Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou sondaj de opinie arată că moldovenii sunt tot mai dornici să plece din țară.
La sondajul trecut era mare intenție celor tineri, da? Ei erau undeva o treime. În acest an am observat că numărul persoanelor într-o vârstă mai formată, da, la 30-44 de ani, a crescut și aceasta a dus la creștere în general.
Europa Liberă de vorbă cu președintele Igor Dodon înaintea zilei independenței Republicii Moldova.
Moldova în anul trecut a intrat în top 10 țări exportatoare de miere.
În România, șeful Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a făcut primele declarații publice pe tema mitingului cu violențe de la București din 10 august. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a declarat că nu are nicio legătură cu Ludmila Kozlovska, o activistă care a fost acuzată de Polonia că ar lucra în interesul Rusiei și care a fost expulzată din spațiul Schengen. Dezmințirea PAS survine după ce speakerul democrat Andrian Candu a acuzat-o pe Sandu că ar fi avut beneficii, inclusiv financiare, din colaborarea cu o fundație a lui Kozlovska la o conferință a căreia a fost la Bruxelles. Activista respinge la rândul ei acuzațiile poloneze de colaborare cu Rusia, spunând că sunt motivate politic. La Chișinău, schimbul de replici între putere și PAS are loc înainte de un meeting pregătit de opoziție pe 26 august. Președintele Igor Dodon spune că deschiderea oficială a sediului reparat al președinției se amână din nou, până va putea veni la Chișinău în septembrie sau octombrie președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Turcia finanțează și efectuează lucrările de reconstrucție a clădirii deteriorate în timpul protestului din aprilie 2009. Dodon spune că ajutorul este dezinteresat și l-a invitat pe Erdogan să vină la Chișinău la inaugurare, mai întâi în luna mai, iar apoi de ziua independenței. Astăzi el a explicat pe Facebook că reparația se va încheia totuși 27 august, dar inaugurarea oficială o să aibă loc mai târziu. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că NATO își aduce infrastructura militară tot mai aproape de granițele Rusiei, așa încât Rusia trebuie să răspundă întărindu-și propria infrastructură. Putin a vorbit la Sochi, la o conferință de presă comună, cu omologul său finlandez, Sauli Niinisto. Liderul rus a mai spus că summitul său din luna iulie cu președintele american Donald Trump în capitala finlandeză Helsinki a fost util, iar sancțiunile americane contra Rusiei sunt contraproductive și fără rost. Guvernul rus intenționează să diminueze așteptările de creștere a economiei în acest an de la 1,9% la 1,8%, a anunțat astăzi ministrul economiei Maxim Oreșkin. Și rubla va fi mai slabă decât se anticipase, inflația mai mare, iar exodul de capital din Rusia mai puternic, a mai spus oficialul. Anunțul despre rectificarea prognozei survine în ziua în care intră în vigoare noile sancțiuni anunțate de Statele Unite, care interzic, între altele, exportul de tehnologie americane în Rusia. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus astăzi că Paul Manafort, fostul său șef de campanie electorală, găsit vinovat de săvârșirea crimelor financiare, este un om curajos care nu s-a lăsat frânt în timpul procesului. Într-o serie de postări pe Twitter, președintele american l-a criticat însă pe fostul său avocat personal, Michael Cohen, care tocmai a recunoscut comiterea de ilegalități în finanțarea campaniei prezidențiale a lui Trump. Ambele cazuri s-au născut din ancheta privind presupusul amestec al Rusiei în campania din 2016. Compania americană Facebook a anunțat că a lichidat 652 de conturi și pagini care aveau legături cu Rusia și Iranul. Rețeaua de socializare online a spus că a înlăturat conturile, inclusiv din rețeaua Instagram, din cauza practicării dezinformării politice înaintea alegerilor pentru Congresul Statelor Unite din luna noiembrie. Și rețeaua Twitter a spus că a închis 300 de conturi de propagandă iraniană cu conținut anti-israelian, anti-arab și pro-palestinian. Rețelele de socializare online, în primul rând Facebook, au năsprit monitorizarea conținutului de anul trecut, după ce au ajuns la concluzia că agenți ruși au folosit rețelele pentru a influența legăturile americane în alegerile prezidențiale din 2016.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Un nou sondaj de opinie arată că procentajul moldovenilor care vor să plece din țară în viitorul apropiat a crescut cu 25% într-un an de zile și că a crescut totodată proporția celor de vârstă medie care sunt gata să încerce traiul peste hotare. Detalii despre constatările sondajului realizat de CBX AXA la comanda Institutului IRIS Viitorul în relatarea Alei Ciapai.
Fiecare al cincelea moldovean intenționează să plece din țară în următoarea jumătate de an, arată sondajul. Procentul acestora a crescut cu un sfert față de anul trecut, când fiecare al șaselea voia să emigreze. Dacă în 2017 preponderent tinerii erau cei care intenționau să plece, în acest an a crescut cu 60% intenția celor cu vârsta mijlocie de a părăsi țara, spune expertul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul.
La sondajul trecut era mare intenție celor tineri, da? Ei erau undeva o treime. În acest an am observat că numărul persoanelor într-o vârstă mai formată, da? La 30-44 de ani, a crescut și aceasta a dus la creștere în general.
Oricum, tinerii continuă să domine ca grup de intenție de plecare. O pătrime dintre respondenți spun că au copii plecați la muncă sau la studii în străinătate. Peste 60% văd viitorul copiilor în afara țării. Dacă numărul celor care vor să plece e în creștere, atunci procentul celor reveniți și care nu mai intenționează să emigreze rămâne constant. El constituie 12% și aici se observă modificări în structura de vârstă a acestora, spune Ioniță.
A crescut practic dublu față de anul trecut. Numărul celor cu vârsta de la 45 până la 59 de ani care spun că au fost peste hotare și nu intenționează în viitor apropiat să plece. Deci avem o mobilizare mai mare a oamenilor până la 44 de ani și o dorință de a rămâne acasă a oamenilor după 45 de ani.
Într-o țară ca Moldova, unde numărul tinerilor e în continuă scădere, revenirea celor vârstnici nu ar fi un motiv de optimism. Expertul Veceslav Ioniță spune că e prematur de vorbit însă despre începutul fenomenului de reîntoarcere a moldovenilor acasă. De ce intenția de a pleca e mai pronunțată față de cea de a reveni? Pentru că 80% dintre respondenți cred că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită. Sub 5% sunt mulțumiți de situația economică și doar 15% sunt mulțumiți în general de viața lor. Fiecare al doilea respondent crede că trăiește mai rău și chiar mult mai rău decât acum 5 ani. 80% spun că salariul sau pensia pe care le primesc nu le ajung pentru strictul necesar. Fiecare al doilea respondent spune că dacă ar decide să emigreze, ar prefera o țară din Uniunea Europeană, iar fiecare al cincelea ar alege o țară din Uniunea Euroasiatică. Întrebați ce îi atrage să meargă în Uniunea Europeană, majoritatea respondenților au invocat salariile mari, condiții mai bune de trai și de muncă. Cunoașterea limbii de comunicare a celei ruse este unul din motivele de a pleca în Uniunea Euroasiatică. Respondenții au mai fost întrebați ce ar trebui să facă statul ca persoanele plecate la studii sau la muncă peste hotare să dorească să revină în Republica Moldova. Răspunsurile sunt la suprafață: majorarea salariilor, noi locuri de muncă, combaterea corupției și dezvoltarea economiei. Curios este că 42% dintre respondenți cred că schimbarea conducerii țării ar motiva emigranții să revină în țară, iar 3% din respondenți sunt de părerea că orice s-ar face, moldovenii nu ar mai reveni. Din Chișinău, Ala Ciapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, este despre producția și consumul de marihuana în Republica Moldova.
În cazul când plantele date cresc haotic, persoana poate fi supusă unei răspunderi contravenționale. În cazul când poliția demonstrează faptul că persoanele le cresc în mod intenționat, că sunt cultivate, prășite, crescute, udate, atunci persoana poate fi supusă pedepsei penale. De creșterea de la 5 plante de câine pe în sus, deja este prevede o pedepsă penală.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
România, președintele principalului partid de guvernământ, Partidul Social-Democrat Liviu Dragnea, a făcut marți primele declarații pe tema violențelor izbucnite la un meeting antiguvernamental al diasporei, ținut în urmă cu aproape 2 săptămâni la București. Cum veți auzi din relatarea Sabinei Fati, Dragnea a mai spus cu această ocazie și că ar fi fost ținta unei tentative de asasinat.
Parchetul General, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Protecție și Pază declară că nu știu nimic despre ceea ce liderul PSD a numit o tentativă de asasinat împotriva sa. Liviu Dragnea, șeful Social-Democraților și președinte al Camerei Deputaților, a susținut într-un interviu că anul trecut, în luna aprilie, ar fi venit în România în mod special pentru această operațiune 4 străini care ar fi fost cazați vreme de 3 săptămâni la ATN Palace. Liderul PSD nu a dat mai multe detalii, dar a spus că ar fi fost făcute cercetări în legătură cu această tentativă. Serviciul Român de Informații a precizat că nu a primit nicio sesizare oficială din partea președintelui Camerei Deputaților în legătură cu presupusa amenințare la integritatea sa fizică. Surse din SPP, Serviciul de Pază și Protecție, au declarat pentru agenția Mediafax că, cităm, nu a fost sesizat niciunul dintre elementele pe care le-a precizat Liviu Dragnea cu privire la amenințare și atentat. Parchetul General a precizat de asemenea prin biroul său de presă că nu există și nu a existat vreun dosar referitor la o presupusă tentativă de asasinat asupra liderului PSD. Nu e clar dacă Liviu Dragnea poate să-și demonstreze spuzele sau dacă încearcă să se victimizeze în fața propriului electorat pentru a deturna atenția de la scandalul reprimării manifestației pașnice din 10 august. Șeful Social-Democraților a insistat pe linia lansată deja de partidul său că protestatarii au încercat să schimbe guvernul în mod violent. Pe tot parcursul interviului acordat postului de televiziune Antena 3, cu toate că a avut în fața sa o moderatoare prietenoasă, Liviu Dragnea a părut destul de nesigur pe el, a răsfoit tot felul de hârtii când a vorbit despre politicile publice și s-a potignit de mai multe ori înainte să dea răspunsuri. Mesajul său clar către aliații PSD la guvernare a fost că vrea să-l suspende pe Klaus Iohannis din funcție și că așteaptă să vadă dacă președintele Senatului, care este și șef al ALDE, și-a schimbat părerea în această privință. Într-un comunicat de presă, ALDE a lăsat să se înțeleagă că suspendarea președintelui român poate fi negociată. Totuși, partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că, cităm, declanșarea procedurii de suspendare într-o societate profund divizată, instigată de fanatism și violență de liderii politici lipsiți de scrupule, poate avea urmări imprevizibile. ALDE consideră că suspendarea lui Klaus Iohannis trebuie făcută doar dacă acest lucru nu va perturba funcționarea statului, mai ales având în vedere că România va prelua de la începutul anului viitor președinția rotativă a Uniunii Europene. Încă de la începutul acestei luni a apărut un document despre care câțiva demnitari PSD au vorbit în cunoștință de cauză și prin care se argumentează că ar exista date pe baza cărora Klaus Iohannis poate fi acuzat de înaltă trădare și suspendat. Socialdemocrații au nevoie însă de 2/3 în această situație. Potrivit Constituției, de la data punerii sub acuzare și până la data demiterii, președintele este suspendat de drept. Un astfel de scenariu l-ar aduce ca interimar la președinție pe Călin Popescu Tăriceanu, șeful Senatului, care, spre deosebire de Klaus Iohannis, ar putea promulga rapid modificările la codul penal care să-l salveze pe Liviu Dragnea de închisoare, după ce acesta a fost condamnat în primă instanță la 7 ani și jumătate pentru fapte de corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Înaintea zilei independenței Republicii Moldova, marcată la 27 august, președintele Igor Dodon a acordat Valentinei Ursu un interviu în exclusivitate la studioul nostru din Chișinău. Prima parte, concentrată asupra depopulării țării, am difuzat-o în emisiunea noastră de la ora 19. Acum transmitem un nou fragment referitor la orientarea geopolitică a lui Dodon ca politician și a Republicii Moldova ca țară.
Domnul Dodon, dar cele mai multe vizite le-ați întreprins la Moscova și prevederile cele mai multe le-ați avut cu liderul de la Kremlin,
Vladimir Putin. Dar cu cine avem cele mai mari probleme în Republica Moldova la această etapă? Create artificial, haideți să spunem sincer.
Și care probleme s-au rezolvat?
Păi o mulțime s-au rezolvat. În ceea ce țin de exporturi s-au rezolvat o mulțime de probleme, pentru că pentru mărfurile din sectorul agroalimentar, parcursul ultimului an jumate, avem creșteri spectaculoase de exporturi. Moldova în anul trecut a intrat în top 10 țări exportatoare de miere. 215.000 de tone în premieră, în 27 de ani de independență, am exportat în Federația Rusă.
Dar am citit statisticile care arătau că cel mai mare export îl are acum Republica Moldova către piața occidentală, cele mai multe mărfuri penetrează piața României, chiar depășind exportul din CSI.
Da, sunt de acord. Noi acum vorbim de lucruri absolut diferite. Eu vorbesc de exportul produselor din sectorul agroalimentar.
Ați spus, mierele?
Și 75-80% din produsele din acest sector, care dau valoare adăugată sporită, se exportă către piața rusă. Și anume pe aceste categorii de produse, în ultimul an jumate, doi, de când am fost delegat de poporul Republicii Moldova în funcție de președinte al țării, exporturile au crescut substanțial de câteva ori pe aceste produse. În ceea ce ține de structura exportului și în ceea ce ține de produse exportate per total, evident avem o creștere destul de impresionantă către piața Uniunii Europene, care în mare parte se datorează deschiderii unor produceri în Republica Moldova bazate pe materie primă de import, este vorba de reexporturi. Evident că avem o creștere spectaculoasă a exporturilor în România. Eu recent, întorcându-mă din Grecia, unde am fost în vârful Muntelui Athos, am fost în tranzit în București, am mers chiar în oraș și am văzut că sunt o mulțime de produse moldovenești, produse în Republica Moldova, pe piața României, în afară de ceea ce vedem în statistici, ceea ce e un lucru foarte bun. Și este foarte bine că piața României este deschisă pentru produsele din Republica Moldova. Noi trebuie să mergem pe toate piețele, și în est și în vest. Noi nu trebuie să spunem că ăștia sunt răi sau ce ești bun.
Dar de ce Rusia nu vrea să excludă embargoul pe care l-a instituit pentru
noi muncim în această
producția moldovenească?
Noi muncim în această direcție. Noi o să știți că obiectivul meu este scoaterea tuturor restricțiilor pentru toți producătorii autohtoni care doresc să-și exporte mărfurile către Federația Rusă. În acest sens, noi trebuie să excludem embargoul și să excludem taxele vamale care sunt incluse pentru produsele moldovenești. Următoarea mea discuție și subiect ce va fi abordat la această discuție va fi vizita oficială în Federația Rusă la sfârșitul lunii octombrie, unde deja am invitația oficială din partea președintelui Federației Rusiei, domnul Putin, și sper foarte mult că atunci vom avea un progres și în această direcție.
Nu ați ajuns nici la Kiev, nici la București. Ați spus că dacă e deschidere din partea celor două părți, mergeți cu plăcere. Nu s-a mai întâmplat acest lucru.
Rămân deschis în continuare. Chiar recent am semnat și felicitări către domnul Poroșenko în legătură cu Sărbătoarea Națională, Ziua Independenței Ucrainei. În același timp, la fel vin cu mesaje către omologul din România, eu rămân deschis pentru orice contact în acest sens.
Dar credeți că Kievul mai rămâne a fi supărat pentru declarația care ați făcut-o referitor la Crimeea?
Eu nu pot să fac presupuneri sau să expun opinia din partea Kievului. Eu rămân deschis pentru contacte, consider vecinii noștri țări prietenoase nouă, în pofida unor elemente mai sensibile, în special în ceea ce ține cu relațiile cu România, și mă refer la curentul unionist care este finanțat din bugetul de stat al României. În rest, noi nu avem nicio problemă care ar împiedica relații bune, prietenești, frățești cu vecinii noștri și din est și din vest.
Ați ascultat o parte dintr-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.
Un nou fragment puteți asculta în emisiunea noastră matinală de mâine de la ora 6:30, iar întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Cei care cercetează trecutul apropiat, perioada regimurilor comuniste în Europa răsăriteană și în Uniunea Sovietică, au început să aibă treptat acces pe parcursul ultimilor 20 de ani și la importantele arhive ce documentează transmisiunile entităților astăzi celebre, Radio Europa Liberă și Radio Libertatea. Arhivele de la Budapesta, denumite inițial din 1995 Open Society Archives, au fost redenumite în 2016 Vera și Donald Blinken Open Society Archives, în onoarea cuplului care a făcut cadou Universității Centrale Europene fonduri importante ce permit astăzi nu numai prezervarea optimă a documentelor, dar și lărgirea cercetărilor științifice pe baza documentației devenite treptat accesibilă și a unor proiecte de mare interes. În paranteză fie spus, Vera Blinken s-a născut la Budapesta în anii ce au precedat cel de-al doilea război mondial, iar în 1950, împreună cu mama ei, s-a refugiat în Statele Unite, unde a făcut o remarcabilă carieră în domeniul umanitar. Soțul ei, Donald, bancher și profesor, a fost numit în 1994 de președintele Clinton ambasador american în Ungaria. Experiențele lor de viață au făcut obiectul unei pasionante cărți de memorie apărută în 2009 la editura Universității de Stat New York cu titlul Vera și ambasadorul, scăparea și reîntoarcerea. Ultimul dintre proiecte, în traducere Cehoslovacia 68, bugetul de știri al Camerei Centrale a Știrilor, a fost pus online cu 2 zile în urmă pentru a marca cei 50 de ani împliniți de la invadarea Cehoslovaciei de forțele militare ale Uniunii Sovietice și Pactului de la Varșovia, singura excepție constituind-o atunci România. Noua pagină de site din Arhiva Vera și Donald Blinken a Societății Deschise oferă cercetătorilor istorici și publicului larg, pe de-o parte, o amplă vedere a felului în care lucra Radio Europa Liberă și serviciul ei central de știri și, pe de alta, o documentație extrem de abundentă asupra derulării invaziei trupelor sovietice și aliate ce a pus capăt primăverii pragheze, tentativei unui proces de democratizare, de deschidere a sistemului de guvernare denumit socialist. Știrile scanate, transmise de Radio Europa Liberă, devin astfel accesibile tuturor pentru o perioadă acoperind seara zilei de 20 august 1968, când primele trupe sovietice au pătruns prin surpriză pe teritoriul Cehoslovaciei, și până la 10 septembrie, data considerată pentru instalarea așa numitei normalizări a situației politice, urmarea invaziei. Colecția digitală, așa numitului budget zilnic al Europei Libere, include aproape 4.000 de piese, documente și apar pe ecran în ordine cronologică, fiecare exact la ora la care au fost difuzate pentru redactori în 1968. Cât de amplă a fost informarea oferită ascultătorilor din estul Europei, celor din România, între alții, o demonstrează simplul fapt că pe parcursul unei singure zile, 21 august, cea a declanșării invaziei sovietice, Serviciul Central de Știri al Europei Libere a redactat aproape 400 de știri. Din mulțimea știrilor din acea zi aș remarca una ce preia și citează spusele celui care atunci era comentator la Radio Praga, Irgi Dinsbir, și care avea să devină un cunoscut dizident și apoi, după 1989, remarcat ministru de externe. Vorbind de la Radio Ceske Budejovice, încă neocupat de sovietici, Dinsbir spunea, îl citez, pentru noi toți și pentru întreaga lume este clar că există o diferență fundamentală atunci când sunt comparate evenimentele ungare din 1956, când în Ungaria a izbucnit o revoltă, și țara noastră, unde totul a fost absolut calm. Argumentele ocupantului au fost complet spulberate, fiindcă ei au eșuat până în acest moment să lichideze transmisiunile radio libere, fiindcă nu pot pretinde în fața lumii și a cetățenilor noștri că ar fi apelat cineva la ei să ne invadeze. Fluxul știrilor de la Radio Europa Liberă începea în seara de 20 august la orele 23:48, exact în momentul declanșării invaziei, cu informații parvenite de la București, unde conducerea de stat își exprimase, chiar dacă în limbajul obișnuit de lemn și eliptic, sprijinul pentru liderii primăverii pragheze. Pe 21 august aveau să urmeze alte relativ numeroase știri din România, ce făcea figura aparte.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Multe din comentariile zilei conțin o notă de ilaritate după ce Liviu Dragnea, liderul Partidului Social-Democrat de guvernământ, a declarat aseară la televiziune că ar fi fost victima unei tentative de asasinat. Asta la numai o zi după ce unul dintre favoriții săi, vicepremierul Darius Vâlcov, a mărturisit că a rezistat unei tentative de racolare de către KGB. Numai că Serviciul Român de Informații și Parchetul General au declarat că nu au primit nicio informație și nicio sesizare despre întâmplarea de anul trecut a lui Liviu Dragnea. Iar Darius Vâlcov e cam tânăr pentru o carieră în KGB, care s-a desființat în 1991, arată Florin Negruțiu pe site-ul republica.ro. Ce urmăresc acești doi panglicari? Cum să torni atâtea baliverne și să nu te aștepți că lumea va râde de tine? Probabil că de asta și vor să ne convingă, că sunt lipsiți de discernământ. Să ne convingă pe noi, dar mai ales pe judecătorii în mâna cărora așteaptă sentințele lor definitive, scrie Negruțiu, care vorbește despre scamatoria lui Dragnea și despre cum și-a pus capul în gips în legătură cu represiunea din 10 august. Aluzie la o celebră soluție a unuia dintre generalii lui Nicolae Ceaușescu, Victor Atanasie Stănculescu, care și-a pus piciorul în gips ca să nu fie implicat în reprimarea Revoluției de la Timișoara din decembrie 1989. Într-un comentariu de blogger din Adevărul, Sebastian Jucan consideră puțin probabilă ipoteza cu nebunia lui Dragnea. Dacă ar fi nebunit, probabil că oamenii din PSD l-ar fi mazilit deja. Nu au fost acțiunile unui om nebun, ci o nouă etapă a unui plan bine pus la punct de subminare a încrederii populației în toate elementele asupra cărora partidul nu are control. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
Joi 23 august, în ediția tipărită a ziarului De Gardă, aflați cum s-au despărțit visurile Alinei și ale Republicii Moldova, născute în aceeași zi, la 27 august 1991. Joi aflați despre procurorul din spatele unei construcții cu scandal din centrul capitalei, declarat nevinovat de Inspecția Procurorilor. Tot în ediția tipărită de mâine, aflați câți bani primește administratorul interimar al Colegiului Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău, în condițiile în care întreprinderea de stat are datorii de 10 de milioane de lei, iar actualii și foștii angajați nu și-au primit de mai mulți ani salariile. Ziarul De Gardă a vorbit cu Ana Turtureanu, profesoară la Liceul Nicolae Casu din satul Chișcăreni, Raionul Sângerei, despre viitorul sistemului de educație din Republica Moldova, dar și despre petiția prin care pedagogii din toată țara cer salarii majorate.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul De Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem timp să repetăm una din știrile principale, anume că Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a declarat că n-are nicio legătură cu Ludmila Kozlovska, activistă care a fost acuzată de Polonia că ar lucra în interesul Rusiei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.